Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Россия президенті Владимир Путинның матбуғат конференциясы бола. Быйыл ол видеоконференция форматында ұзашақ. Шора бүгін сағат 12-де башлана. Татарстан президенті Рустам Миңниханов тілекләр шыршысы акциясында қатнашты. Шора бүгін Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре совет ассоциациясы съездық саларында узды. Рустам Миңниханов шыршыдан 13 яшлек Арсланның синтезатор турындағы, 14 яшлек Адиләнең планшет турындағы, 7 яшлек Егорның зур Молния Маккуин машинасы турындағы һәм 15 яшлек Романның хоккей өчен спорт сумкасы турындагы тилекләре язылган открыткалар алды. Аңа Татарстанның муниципаль берәмлекләре җитәкчеләре дә кушылды. Алар 60-тан артык баланың хыялларын тормышка ашырачак. Ирекләләр акциясе Татарстанда яңа елга кадәр дәвам итәчәк. Аны оештыручы 2014 елда старт алган Минем белән хыяллан бөтен Россия хәйрия проекты. Акцияне Россия президенты Владимир Путин хуплады. Бүген Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы Казан утлары журналы редакциясе оештырган Илең турында уйла дип аталган ачык әдәби конкурсының йомгаклау тантанасы булачак. Конкурс бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан тарихи хәтерне барлау, үткән гасырның иң дәһшәтле елларына объектив бәя бирү, фашизмны тармар итү ел язмасын дәвам иттерү, татар әдәбиятын яңа әсәрләр белән баету, яңа авторлар табу, алар белән даими хезмәттәшлек итү максатында оештырылды һәм 3 номинациядә Бөек Ватан сугышы темасына язылган иң яхшы повестьләр, хикәяләр, мәктәп укучылары арасында исә шигырь язу өлкәсендә уздырылды. Бүләкләү тантанасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары, Татарстан Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов катнашачак. 4-нче чакырылыш Казан шәһәр думасының 3-нче сессиясе утырышында Казан мэры Илсур Метшин шәһәр үсешенә зур өлеш керткән казанлыларга дәүләт, республика һәм шәһәр бүләкләрен тапшырды. 2019 елда WorldSkill стандартлары буенча 45-нче Бөтендөнья һөнәри осталык чемпионатын әзерләүгә һәм уздыруга өлеш керткәне өчен Киров һәм Мәскәү районнар администрациясе җитәкчесе Сергей Миронов бүләкләнде. Татарстан Республикасында җирле үзидарәне үстерүдәге казанышлары өчен медале белән мәдәният идарәсе җитәкчесе Азат Абзаловны бүләкләделәр. Күп еллык намуслы хезмәте һәм халыкның сәламәтлеген саклау эшендәге казанышлары өчен мактау грамоталары белән баш белгеч, Республика клиник хастаханәсенең гомум больница персоналының табип-неврологы Әнвәр Богданов, бүлек мөдире реанимация бүлегенең һәм Республика клиник хастаханәсенең 3-нче номерлы интенсив терапиясе табип-анестезиологы Линар Нурмөхәммәдов, РКБның 1-нче санлы неврология бүлеге табип-неврологы Идел Табиев бүләкләнде. Сәламәтлек саклау өлкәсе хезмәткәрләре аерым рәхмәт сүзләренә лаек дип билгеләп үтте Казан. Казан шәһәре файдасына башкарган мактауга лайыклы хезмәте өчен билгесе белән Татарстан Республикасы Президенты ярдәмчесе Наталья Фишман-Бикмамбетова бүләкләнде. Шәһәр мэры аңа бүләк биргәндә, ул эшләгән елларда шәһәр үсешенә зур өлеш кертүен билгеләп үтте. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 17 декабрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән кар, җәяүле буран, аерым районнарда бозлавык. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 4 градустан 6 градуска кадәр.